De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Moi bons días a todos e a todas e benvidos a esta outra mirada do luns santo, non? Bueno, non sei se é santo ou luns, pero luns de Semana Santa. Bueno, digo luns santo porque para moitos debe ser santo, porque eu, bueno, pois vexo moi pouca xente por aí que queren que lles diga. Non hai, hai moita xente que debe estar, debe coller xa a semana de vacacións ou días libres, en fin, bueno. 21 de marzo, luns, benvidos a esta outra mirada. Vou comezar por darlles unha boa noticia. Leo en Twitter que o Ártabros de Oleiros logra o ascenso á primeira división na Liga de Fútbol Gaélico. Así que, bueno, pois esta é unha boa noticia, que este Ártabro de Oleiros, este equipo de Oleiros, pois consiga o ascenso. En fin, que non era boa, non? Parabéns para eles. Tamén lles conto que o dúas conselleiras do Tribunal de Contas, unha delas, unha elexida a proposta do Partido Popular, é María José de la Fuente e de la Calle, así se chama, sobrinha, por certo, dun exministro de Franco, de Licinio de la Fuente. Ten ademais esta muller, María José de la Fuente e de la Calle, que foi elexida conselleira do Tribunal de Contas a proposta do PP, pois, como digo, sobrinha do exministro franquista Licinio de la Fuente, ten a dúas primas dela, traballan tamén no Tribunal de Contas. Hai, xa saben que as institucións moitas delas están copadas por xente que ven moi ligada ao franquismo. Bueno, dúas primas dela, que son María Eugenia e María Asunción de la Fuente, que eran fillas tamén deste ministro de Franco, de Licinio de la Fuente, tamén traballan no Tribunal de Contas. Bueno, unha delas, unha destas mulleres, unha destas conselleiras, vai ser a que investiga as contas de Podemos, esta, xunto con outra conselleira elexida, en este caso, a proposta do PSOE. É dicir, unha conselleira elexida a proposta do PP e outra a proposta do PSOE serán quenes as encargadas de fiscalizar as contas de Podemos. Ese informe que remitiu a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Policía, ese informe que non quixo ou que cando yo presentou o sindicato Manos Limpias ao fiscal da Audiencia Nacional, pois despreteu, non dixo que eran solo recortes de prensa e que non servía para nada. Bueno, como non sabían a que mandarlo, decidiron mandarlo ao Tribunal de Contas. Pois dúas conselleiras, unha a proposta do PP e outra a proposta do PSOE, foron nomeadas para esta unidade o 28 de outubro de 2015, cando o Congreso dos Diputados estaba a piques de convertirse no menos bipartista da historia da democracia. Van ser as que se encarguen de fiscalizar este, ou de estudiar este informe sobre as contas do partido político Podemos. As máximas responsables da unidade de partidos políticos do Tribunal de Contas son eso, María José de la Fuente e de la Calle e María Dolores Genaro Moya. Bueno, unha, xa decimos, é filla de un exministro, sobrinha de un exministro franquista, foi escollida a proposta do PP. A outra é María Dolores Genaro Moya, que tamén foi a proposta do Senado, a proposta do PSOE, quero dicir, recibiu o visto do Senado en 2012, a proposta dos socialistas. É filla de Abelardo Genaro, que é un exconselleiro socialista que foi concelleiro socialista en Baza, en Granada. Bueno, pois estes son os que se encargarán de como digo, de fiscalizar as contas de Podemos, ou, bueno, ao menos de estudiar ese informe que da UDEF. Cando se informou dos nomeamentos da institución, trasladouse que reforzaran a unidade de partidos políticos significativamente na medida en que resultaba preciso con funcionarios procedentes de outros departamentos. E isto permite que as fiscalizacións do Tribunal de Contas aos partidos políticos se atopen totalmente actualizadas. o Tribunal de Contas corresponde ao control externo da actividade económica financeira dos partidos políticos, e isto abarca, dende os recursos públicos e privados das formacións, a adecuación destes ingresos á Lei de Financiamento de Partidos Políticos. Esta institución encárgase de verificar o cumprimento da normativa en materia de ingresos e gastos nos procesos electorales nos que participen. No suposto de que detecten alguna infracción, tramitarán os procedimentos sancionadores. No caso de Podemos, o informe, como decimos, foi remitido pola UDEF, ao Tribunal de Contas. Sostén este informe que a empresa 360 Graus Global Media, que recibe transferencias de contas bancarias ubicadas en paraísos fiscales ou en países en risco de estar vinculados ao financiamento do terrorismo como Irán, financian a productoras de contidos vinculados de forma subxetiva e objetiva e temporal ao partido político Podemos. Di ese informe, a investigación da UDEF busca coñecer se existiu planqueo de capitales e financiamento ilegal. Pois, bueno, xa digo, estas dúas conselleiras, unha proposta do PP e outra proposta do PSOE, van a estudar ese informe e a ver a que conclusión chegan. Non sei se chegarán a mesma que chegou o fiscal, porque o fiscal parece que dixo que son que aí non había ningún indicio de nada. Pero o mellor o Tribunal de Contas, ou estas dúas conselleiras do Tribunal de Contas, chegan a algunha outra conclusión. Contolles tamén que a Xunta de Galicia destina 750.000 euros en publicidade para a Semana Santa. Claro, esa publicidade ten destinatarios. Destinatarios son periódicos ou emisoras de radio e demais. Segundo leo en Galicia Confidencial, a Xunta continúa a encher de cartos públicos os petos dos grandes medios de comunicación. Desta volta, 450.000 euros destinados a campañas publicitarias para promocionar os recursos naturais e culturais de Galicia durante a Semana Santa. E deste montante de diñeiro, o Turismo de Galicia destina 56.000 euros á inserción de espacios publicitarios no diario ABC, que, como saben, é seguramente o máis lido de Galicia. No suplemento dominical na web deste diario, do que é director o galego Bieito Rubido, ten un irmán que foi alcalde de Cedeira polo Partido Popular durante moitos anos. Tamén se destinan outros 43.969 euros para o xornal La Voz de Galicia. A El País destinanlle 66.000 euros. A Xunta tamén sufragará con 34.900 euros a emisión de cuñas publicitarias na cadena SER e en cadena Dial e na cadena COPE. 34.900 a SER, 19.400 a COPE e a cadena Dial. Esta adxudicación aos medios faise a través de contratos menores ou contratos negociados sen publicidade, un sistema que utiliza moito o Turismo de Galicia, que foi denunciado polo PSDG. Destaca tamén este diario digital. Este diñeiro contrasta cos 300.000 euros que Turismo de Galicia destinará precisamente a impulsar as festas de interese turístico a través dunha serie de axudas ás que podrán actuar aqueles municipios que organicen este tipo de celebración. Son 101 festas en total. Parte deste diñeiro non o paga a Xunta, senón a banca, a través dun convenio asinado coa Xunta para o apoio, a promoción e difusión destes eventos. En fin, pois eso, que xa saben, 750.000 euros que destina a Xunta de Galicia para publicidade entre os medios de comunicación para publicitar a Semana Santa. En fin, así comenzamos esta Semana de Pasión aquí en Radio Leiros, esta outra mirada do luns día 21 de marzo. Hoxe é primavera, non? Paris, bo día.
Moi bo día, sí, efectivamente.
Paris Ares, que se ocupa dos controles técnicos. E tamén, pois, de que comparte micrófono neste espacio. Entramos na primavera.
Entramos na primavera,
así, xa. Pois, con tempo un pouco tolo, así primaveral, máis ben.
Bueno, moi propio, non?
Así, sí, moi propio da primavera.
Chove, fai sol, sí. Todo o contrario, en fin, esas cousas que nos gustan a nos tanto.
Pois sí, señor. Bueno, comenzamos aquí esta outra mirada e, si queres, comenzámola. Bueno, antes de falar do tempo, pois, conto chequeo xe San Nicolás de Flúe.
¿De qué?
De Flúe.
De Flúe.
De Flúe.
O sea, pues, bueno, está bien, hay que fluir.
Que fluir.
Eso está bien.
Hay que darles parabéns a los Nicolás.
A los Nicolás, por de supuesto. Flúe. De Flúe.
Eso es. Y aparte de eso, pues, si quieres, falamos do tempo, porque hay mucho interés en saber cómo va a ir do tempo.
Penso que interesante,
para
estes, ¿no?
Para porque estes días.
Hay gente que anda pendiente, sobre eso todo, es. Bueno, os da segunda clase y demás, tercero, cuarta, como nos, sobre todo, o sea, que veña, imos.
Bueno,
digo eso das bueno, clases porque es de primeira, se van a Tahití, se chove aquí e punto, nada máis, por
sí,
outra
sí.
Cousa, ¿no?
Bueno, a Cuba non, porque sabías como chovía en Cuba,
sí,
cando chegou
sí,
Obama,
sí, xa me din conta.
Por certo, estuve vendo unha galería de fotos,
cousa rara,
unha galería de fotos que publicaba, creo que era La Voz de Galicia, e os iba a decir os pobres, non sei se pobres, pero os de servicio de seguridade, que son todos negros e grandes como a
armarios,
¿no? Claro. Pois claro, Obama paseou polas rúas da Habana con paraugas,
¿no? Claro.
Él, a súa dona e as súas fillas e tal. Pero os de seguridade iban sin paraguas,
tiñan
uns traxes así, en fin, mollaos como a pitos, os pobres negros estes grandotes que iban aí ao redor de
Bueno, tiña que chover, tiña que chover na Habana para que chegara un presidente de Estados
sí,
Unidos,
que na Habana, pues chovía en cantidad.
Manda chover na Habana, ¿no?
Sí, señor. Bueno, falamos do tempo, veña, falamos do tempo. Di La Voz que hoxe os ceos alternarán con nubes e con claros. Máis nubes, eso sí, canto máis ao norte, posibilidade de algún chubasco illado e ocasional, con temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios. As máximas terán hoxe moderados ascensos. O vento do nordés soprará no interior frouxo durante a mañá e aumentará moderado pola tarde. Na costa soprará moderado con intervalos fortes. Isto eu quería predición para hoxe. E mañá agardamos predominio da influencia anticiclónica. Polo tanto, ceos pouco nublados ou despexados. Bueno, agas polo norte, onde pode haber algunhas nubes máis, con bancos de nebo a matinais en zonas do interior e con temperaturas que sufrirán un lixeiro descenso as mínimas, mentras que as máximas mantéñense sen cambios. Ventos do nordés para mañá, en xeral frouxos, aínda que moderados no litoral. Despois, o mércores mantéñense as altas presións con influencia sobre Galicia, pero xa con presencia de aire frío en altura, así que isto traerá nos ceos pouco nublados ou despexados, pero con máis nubes canto máis ao norte, pero posibilidade tamén incluso de algún orballo. As temperaturas volven a baixar, as mínimas, as máximas seguirán sen cambios, e os ventos frouxos soprarán moderados no litoral de compoñente norte. Chegamos así ao xoves, día no que parece que comezaremos a perder a influencia anticiclónica, ainda que eso sí vai se producir pouco a pouco. Todo isto, como estamos en primavera, dinse, ou nestes días de primavera, dinse que son os peores días para facer pronósticos, porque o tempo é moi cambiante.
Claro.
É moi cambiante nestes días, non? Sobre todo pronósticos así un pouco a medio prazo. Bueno, di que o xoves poderíamos ir perder esa influencia anticiclónica, e que os ceos pois poderían irse anubrando de oeste a leste, con temperaturas en ascenso lixeiro e con ventos que aumentarán en intensidade, soprarán do oeste, frouxos, moderados no litoral pola tarde e pola noite. Isto que hai para estes días de Semana Santa. Non está a cosa tan mal tampouco, nin tan ben tampouco, pero bueno.
Está claro que estando onde estamos podría ser moito pior.
Podría ser moito pior.
Eso seguro.
Non che quepa dúbida.
Vamos. Aquí, isto es tan xalalala o rayo de sol, pero non o vexo así.
Bueno, de vez en cando sae.
Non sei, eu polo de agora non o vexo en directo, bueno. Se nos coitan pola tarde, sí, mellor sí, pero sí. Agora non
pero
o vexo.
Pero de vez en cando sí que fai acto de presencia. Mira, ahora que falaches, parece que empeza a asomar por aí Lourenzo entre as nubes pouco a pouco, tímidamente, pero empeza. Bueno, imos alá. Imos alá.
Bueno.
Imos falar da actualidade, queres que vayamos a mirar que contan
sí.
As portadas digitais
Veña.
Dos periódicos coruñeses.
Veña, vamos.
Pois imos con elas. A xeito de zafo veño,
a decir lo que xa dixo. O tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pues comenzamos co repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comenzamos pola portada de La Voz, que abre cun tamén o día edición de papel, con un curioso titular, e é que os xulgados gastan, según La Voz, un 30% máis de papel dende que se deu a orde de eliminalo. É dicir, deuse a orde de ir eliminando o papel nos xulgados e que se fixeran, bueno, xa en formato digital, a documentación e tal. Bueno, pois desde que se deu esa orde, gastan un 30% máis, según La Voz. Ao parecer, a falla de un sistema completo de xestión informática na Administración de Xustiza obliga a imprimir casi todo e, por tanto, pois, bueno, casi que peor, porque aquilo que estaba pensado para facer en formato digital, faise en formato digital, pero tamén hai que imprimilo, co cual gastas incluso máis papel. A Xunta terá invertido 50 millóns en actualizar a Xustiza, di a directora da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia. E o papel cero é a meta. Ora, iso sí, xa ves, desde que se implantou do papel cero subiu o seu consumo nun 30% según este periódico. La Voz tamén que case a metade da comida que se tira ao lixo en España procede dos fogares. Os supermercados advirten que xa donan a maioría dos alimentos que se poden aproveitar, o que se traduce nunha axuda de 13.000 toneladas. E falábase moito, bueno, pois da comida que tiran estas grandes superficies, supermercados e demais. Bueno, parece que a mitade da comida que vai ao lixo procede directamente dos fogares. Obama e a súa familia de paseo pola Habana Vella antes de reunirse con Raúl Castro, titula tamén La Voz de Galicia, que di que o presidente dos Estados Unidos recibiu un cálido recibimento dos cubanos que se animaron a sair á rúa desexosos de velo pese ao forte aguaceiro que caía sobre a cidade, pese ao forte chuvasco que caía sobre La Habana. Di que vai a Obama a reunirse este lunes con Raúl Castro, que hai ambiente pro e contra Obama en Cuba. Así se vive na illa a visita histórica do presidente de Estados Unidos, e tamén fala de que deteñen a decenas de opositores diante da chegada de Obama. Di que policías e manifestantes favorables ao goberno reventaron a marcha das damas de blanco. Logo, pois, hai unha galería fotográfica moi interesante en La Voz de Galicia. Por certo, chamame a atención a diferencia de como se deteñen a manifestantes en España e en Cuba. Digo isto porque víanse algunhas imaxes de supostas detencións das chamadas damas de blanco nunha manifestación, e, bueno, pois víamos a varias mulleres policías levando en volandas a estas mulleres, nin esposadas nin nada, levándoas en volandas directamente porque se sentaron na rúa, digamos, e ofrecían, como se di, resistencia pacífica, non? Eu aquí o que vexo, porrazo limpo, porrazo vai, cando hai unha manifestación na rúa e se senta alguén na rúa e queren desaloxar, de eso de levar a xente en volandas con, pero vamos, entre 4 mulleres policías levaban a unha muller e así unha tras outra, non? Sin utilización de porras nin nada deso. Sete italianas, a ver se vai ser que temos que aprender tamén destes países como se trata os manifestantes e todo eso, non? Sete italianas entre as 13 víctimas mortais do accidente de autobús de Tarragona, titula tamén La Voz de Galicia. Di tamén este diario que para tomarse vacacións sí hai pacto entre os partidos. A pesar da grave situación política, os deputados aplazan un pleno para ter 21 días libres pola Semana Santa.
Se largaron.
Para irse de vacacións sí que hai pacto entre os partidos, segundo.
Para iso sí, amigo. Segundo
di La Voz.
Como se soe decir aquí, aí os queda bola. Ala, ímonos de vacacións.
Bueno, pois tamén titula que aparece mensaxe de amor e do nunha botella de cervexa, titula. Bueno, conta a historia de unha nena que participaba nunha excursión e que atopou na playa de Valdaio. En fin, era nunha excursión na playa e, bueno, pues estaban recollendo lixo fundamentalmente, non? Para concienciar aos nenos e creo que unha profesora dixo, bueno, tede cuidado de se encontrades algunha botella por aí tapada tal que pode ter unha mensaxe. Bueno, pois pues, aquí que unha das
nenas
atopou unha botella de cervexa tapada que contiña unha mensaxe, ademais, bueno, pois pues, que falaba de unha historia de amor dunha muller que perdeu o seu amor e que, bueno, pois decidiu lanzar ao mar esa mensaxe con esa botella con unha mensaxe escrita en inglés e bueno, todo isto, unha cousa moi moi bonita. Seguimos con La Voz. Destaca este periódico que José Blanco descarta ser candidato. A miña última estación política será a Eurocámara, di o europarlamentario socialista. París, contarnos agora algúns dos titulares de La Opinión, da edición digital de La Opinión.
Imos con eles. De entrada, titula La Opinión que as baixas por accidentes de tráfico costan máis de 10 millóns o ano en Galicia. Tamén Quintitex leva moda deportiva a unha liña masculina para Bershka, que a morte dunha xove italiana eleva a 14 as vítimas dese accidente de autobús en Tarragona. Tamén titula La Opinión 6 feridos ao colisionar 2 turismos en Mesía. Tamén que centos de refugiados chegan a Grecia pese ao pacto na Unión Europea. Xa sabes que hai unha, por certo, hai unha campaña para quitarlle o título Nobel da Paz á Comunidade Económica Europea, por precisamente por este tema. Mais cancelan 161 voos en España con destino a Francia. Tamén Barack Obama en Cuba, é maravilloso estar aquí. Tamén titula La Opinión que Aizon contratou como administrativa a unha empregada doméstica, e a mellor era moi boa, nas cuestións sí. estas, nunca se sabe. Sí, sí. Tamén titula La Opinión que o Porto revisa o seu plan de emerxencias para Langosteira, que Colau eloxe a Iglesias tras censurar a súa arrogancia, que dirixentes do Partido Popular presionan a Feijó para que repita, que Sada prevé actuacións por 4,6 millóns nos primeiros 4 anos de vixencia do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Tamén titula La Opinión que o 092 intervén por ruidos nun local da rúa Entre Peñas. Tamén, isto en páxinas xa locais, da Coruña, que a Fiscalía pide 2 anos por tentar roubar unha tarta para o cumpleanos do seu marido. E por último, que Galicia entra na primavera cun día de nubes e claros. Estes son os titulares, Xosé.
Está ben, bueno, antes de pasar aos titulares del Ideal, contolles que el diario.es publica un curioso mapa que denomina o mapa das portas xiratorias. 4 de cada 10 ministros acabaron en grandes empresas. Bueno, y publica así un mapa con eso, con las fotos de los ministros y a dónde fueron recalando las distintas empresas a través de las denominadas como portas giratorias. Imos con el Ideal. El Ideal Gallego destaca en edición digital que o Domingo de Ramos descubre o fervor infantil. A chiuia deu ante unha tregua que non tivo a ben ceder o venres para a saída da Virxen dos Dolores. Nada puido empañar o Domingo de Ramos, di el Ideal. Centros de coruñeses acompañaron o paso da borriquilla. A primeira edición de Sada Comercio convirtese en un éxito de vendas, titula tamén este diario. Os promotores centraron o seu investimento nos vindeiros anos en rehabilitar, segundo el Ideal. O índice de casos de violencia de xénero en Oleiros é inferior ao da comarca, e outro dos titulares da edición digital deste periódico. Tamén di que a autoridade portuaria aliarase con outros portos para captar cruceiros. Tamén que a Garda Civil desmantela unha banda criminal que asaltou máis de 50 vivendas en Galicia no marco da denominada Operación Brinza. Detivo a 3 persoas de nacionalidade albanesa como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado ao roubo con forza en o menos 50 vivendas habitadas en Galicia, no que vai de ano. En el Ideal demos tamén que Ciudadanos recorda que o seu obxectivo é que Podemos non este no goberno, e que Obama manifesta o aterrar en Cuba o seu desexo de escoitar o pobo. En el Ideal demos tamén que España agacha un gran tesouro arqueolóxico expoliado, unha moeda da época romana, un casco celtíbero, unha espada da Idade Media, xoias, toda a xeografía española agacha baixo terra, sepultados polo paso dos séculos decenas de milleiros destas pezas de alto valor arqueolóxico que xeran unha intensa actividade delictiva a cargo de grupos dedicados ao parecer o expolio destas reliquias históricas. Pois así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, porque non conseguimos comunicación coa policía local, así que imos agora a escoitar o boletín e despois volvemos. Hoxe é lunes, xa saben, o lunes pois temos unha cita con Nano García, temos unha especie de tertulia deportiva ou de outra índole, depende, non? A según os días e a según pois como vaya a cousa, pero bueno, en todo caso eu chamolle unha tertulia diferente, cousa que non, ás veces Nano non parece coincidir moito comigo, de tertulia diferente, pero bueno, digo diferente porque temos, bueno, hasta aproveito eu para poñerme o día en fin, en cuestións futbolísticas, non? Que xa sabe, non ando alá moi fino nesa, nese tema. Bueno, con Nano García, será despois de escoitar o boletín.